Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду весці разлікі з Расіяй у валюце далярах ці еўра. У абменных пунктах беларускіх банкаў зафіксаваны падвышаны попыт на валюту. З калёній воўчыя норы пад Івацэвічамі выйшаў на волю палітвязень Эдуард Лобаў. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін заявіў, што не адчувае адказнасці за рост варожасці ў грамадстве, што ніякага цкавання ў адносінах да людзей, якія не згодныя з дзеяннямі расійскіх уладаў ва ўкраіне, у Крыме альбо ва ўнутранай палітыцы з боку афіцыйных органаў няма. Выступаючы сёння на вялікай штогадовай прэсавай канферэнцыі, Пуцін заявіў, што на ўсходзе Ўкраіны няма рэгулярных расійскіх войскаў, а тыя, хто добраахвотна прымае ўдзел у баях у Донбасе, не найміты і не плацяць грошы. Гэта ўкраінскія ўлады, па словах расійскага прэзідэнта, праводзяць там, як ён выказаўся, карную аперацыю. Датычна імклівага падзення рубля, Пуцін выказаў меркаванне, што эканоміка прыстасуецца да нізкіх коштаў на энерганосьбіты і становішча выправіцца ў горшым выпадку праз 2 гады. Дзеянні Цэнтрабанка і ўрады ён ацаніў як у цэлым адэкватныя, азначыўшы, аднак, што да своечасовасці якасці гэтых захадаў ёсць пытанні. Прэзідэнт Расіі падкрэсліў, што цяперашняя эканамічная сітуацыя ў краіне не з'яўляецца адплатай за далучэнне Крыму. Справа ў тым, што мы абараняем сваю самастойнасць, свой суверэнітэт, сваё права на існаванне, заявіў Владзімір Пуцін. Еўрапейскі звяз увёў новае абмежаванне на інвестыцыі ў Крыме. Як паведамляе агенцтва Ройтер, на саміце ў Брусэлі, які распачаўся сёння, Рада Еўрапейскага звязу аднагалосна ўхваліла новыя санкцыі ў сферы выведкі шэльфавых радовішчаў нафты і газу ў басейне Чорнага мора, а таксама ў галіне турызму. Як перадае корэспандэнт Уніан у Брусэлі, прэсавы сакратар Верховнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Майя Касьянчыц паведаміла на брыфінгу, што абмежаванне ўступіць у сілу 20 снежня. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў ужо назваў гэтыя санкцыі недапушчальнымі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пакуль не падпісаў прыняты ў канцы мінулага тыдня Кангрэсам ЗША так званы закон аб падтрымцы свабоды ва Ўкраіне, якім сярод іншага прадугледжваецца пашырэнне санкцый супраць расійскіх карпарацый і функцыянераў, а таксама прадстаўленне ў краіне баявой зброі. Апублікаваныя на сайтах некалькіх расійскіх сродкаў масавай інфармацыі паведамленне пра тое, што прэзідэнт падпісаў гэты закон у аўторак, было заснавана на кароткай рэпліцы прэс-сакратара Джан Псакі падчас брыфінгу. Аднак пазней на сайце дзярждэпартаменту з'явілася паведамленне пра тое, што гэты закон пакуль не падпісаны амерыканскім прэзідэнтам. На паўночным усходзе Нігерыі баевікі ісламісты, як мяркуюцца з групоўкі Бока Харам, забілі 35 чалавек і захапілі больш за 100 жанчын і дзяцей. Як паведамілі нігерыйскія ўлады, спасылаючыся на аповед мясцовай жыхаркі, мінулую нядзелю ўначы баевікі напалі на вёску Гумскірі, забілі дзясяткі людзей, спалілі медычны цэнтр, некалькі дамоў і крамаў, а затым павезлі на грузавіках больш за 100 закладнікаў. За 5 гадоў баевікі Бока Харам забілі 1000 людзей, узялі сотні закладнікаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.